Občas si říkám, že by bylo fér, kdyby každý kritik či komentátor, když posuzuje nějakou knihu, vždy dopředu, jak se říká, odhalil karty. Tedy prozradil by posluchačům nebo čtenářům, v jakém vztahu je k autorovi posuzovaného díla. Zda se s ním dobře osobně zná, potkává se s ním při různých společenských akcích a tak podobně. Možná bychom pak lépe porozuměli tomu, proč třeba v takové každoroční anketě Kniha roku Lidových novin jistí lidé hlasují pro jisté autory. Ano, vím, někdy to není jednoduché, často se pohybujeme v prostředí, kde se zná každý s každým. A právě proto je někdy dobré se k tomu prostě a jednoduše přiznat. Tedy podotýkám, moje posuzování knihy Petra Čorného o Janu Žižkovi z Trocnova nebude objektivní. Myslím si, že autora mohu považovat za svého dobrého přítele i kolegu. Občas s ním zajdu na pivo a tykám si s ním. Bezmála 900-stránkovou knihu Jan Žižka Život a doba husitského válečníka historika Petra Čorného vydalo na podzim loňského roku nakladatelství Paseka. Ukázky z knihy čte Ivo Timer, režii pořadu má Michaela Krčmová a k poslechu zve Eduard Burget.
Ex Libris.
Petra Čorného jsem poznal v roce 1994, kdy jsem začal studovat historii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V té době jsem měl již přečtené jeho dvě skvělé práce, Tajemství českých kronik z roku 1987 a Lipanská křižovatka, která byla ještě tak trochu novinkou, neboť vyšla teprve v roce 1992 a mezi studenty i historiky se o ní živě diskutovalo. Čornej se od jiných autorů historiků odlišoval tím, že jeho vyprávění bylo nesmírně živé i čtivé. Chvílemi jste měli pocit, že vás autor provádí labyrintem událostí, osob, dat a pojmů. Že s vámi vede dialog, seznamuje vás míním historiků starších generací, někdy s nimi polemizuje, někdy souhlasí, ale hlavně srozumitelně předkládá svůj pohled na věc, pochopitelně opřený o široký výzkum. V roce 1994 jsem Čornéhovy knihy znal, ale dosud jsem neměl možnost slyšet jej přednášet. Brzy jsem pochopil, že Čornej je jedním z nemnoha historiků, který píše, jako když přednáší, a přednáší, jako když píše. Na tuhle skutečnost přijdete v okamžiku, kdy otevřete Čornéhovu knihu o Janu Žižkovi na první stránce a přečtete si několik úvodních vět, jež pojednávají o Žižkově trocnovském rodišti. Jakoby k vám zpozdálí doléhal sám autorův hlas.
Udělejte si sem někdy výlet či vycházku. Je to půvabné místo vzdálené jen 16 kilometrů jihovýchodně od Českých Budějovic, pouhých několik desítek minut od železniční stanice a snadno dostupné z Borovan a Trhových Svinů. Přibližně kilometrová okružní procházka trocnovským areálem návštěvníka pohladí po duši. Vede od památníku Jana Žižky nejprve po louce, poté po okraji smrkového lesa, který na prahu moderní doby nahradil původní dubinu, brzy se stočí k Žižkovu balvanu a poté obloukem zamíří kolem zbytků jednoho ze zdejších dvorců a přilehlých rybníčků k výchozímu bodu, někdejší hájovně a sousední budově s malým muzeem.
Kniha Tajemství českých kronik stála na pomyslném začátku Čornejových knižních publikací. Po Lipanské křižovatce jich následovala ještě celá řada, ať už se jednalo o práce samostatné nebo kolektivní. Knihou o velkém husitském válečníkovi se autor v podstatě vrací ke svému dětskému snu. Na prezentaci knihy o Janu Žižkovi, jež se konala jednoho listopadového večera loňského roku, symbolicky i příznačně v Žižkovské hospodě u Vystřeleného voka, kterou najdeme v ulici U Božích bojovníků, se autor přiznal, že k rozhodnutí napsat životopis Jana Žižky z Trocnova dospěl ve svých 8 letech. Jako rodilý Žižkovák si často s dětmi hrál na Vítkově, tedy ve stínu známého Žižkova pomníku. Tehdy ještě ale nemohl tušit, že napsat životopis Jana Žižky nebude jen tak. Vždyť po Žižkovi zbylo jen 8 listů. A to ještě víme, že je Žižka nenapsal sám, ale jeho kaplan, který je však formuloval na základě Žižkovy vůle. Nevíme přesně, kdo byli Žižkovi rodiče, zda měl sourozence, manželku či děti. Na Čornejově způsobu práce je však sympatické, že nedostatek pramenů nepovažuje za nějaký handicap a nesnaží se za každou cenu vyvozovat nespochybnitelné, pevné závěry. Na mnoha místech své práce jednoduše přiznává, že na některé otázky prostě nemůžeme s určitostí jasně odpovědět. To je pro práci historika naprosto legitimní. Jako v případě, kdy se autor věnuje Žižkově angažmá v Polsku a Pobaltí v prvním a druhém desetiletí 15. století.
Po toruňském míru mohl Jan Žižka zamířit z jižního Pobaltí přes Polsko zpět do Českého království. Napsat domů by asi bylo příliš silné a nepřesné. Je totiž otázka, zda voják a žoldnéř skutečný domov vůbec má. Není ale známo, kdy a za jakých okolností jihočeský zeman polské služby opustil. Prameny nás nechávají na holičkách i tentokrát. V propletenci komplikovaných mezinárodních vztahů i v dramaticky vyhroceném českém dění se jeho postava mihne pouze náhodně, aniž bezpečně víme, zda jde o pozdějšího vojevůdce. Ať již však byl Žižka v letech 1411 až 1414 kdekoliv, událostem velkých dějin neunikl.
O Žižkově životě a působení toho víme spíš míň než víc. Petr Čornej si je toho vědom i tam, kde chce čtenáři přiblížit způsob Žižkova uvažování o světě. Autor se proto nutně neobejde bez vynikající znalosti Bible, ale i dalších textů, jež nám mohou pomoci evokovat myšlení středověkého člověka, jakým Žižka nepochybně byl.
Silná emocionalita, životní zkušenost a především dosažený věk se vší pravděpodobností dovedli trocnovského zemana k rozhodnutí nejen přijmout husitský program, nýbrž dát se plně do jeho služeb. Pokud o sobě jednooký zeman nepochyboval již dříve, pak se v něm jistě hnulo svědomí, když v Praze naslouchal strhujícím kázáním reformních kněží. Nabádali k sebezpytování a k uvědomění si hříchů, před nimiž zároveň důtklivě varovali. Hus stále opakoval, že hřích je slovo, čin nebo touha proti božímu zákonu. Takže zhřešit lze už myšlenkou.
Čornejova kniha o Janu Žižkovi z Trocnova je rozdělena do 8 částí. V prvních dvou autor čtenáře seznamuje s vojevůdcovým rodištěm, jeho majetkovými poměry, s postavením nižšího šlechtice v rámci tehdejší středověké společnosti. Leco zajímavého se dozvíme o Žižkově jméně a nejen to. Úvahy o jméně Žižka autorovi poslouží k obsáhlému pojednání o způsobu pojmenování lidí ve středověku a o středověké symbolice. Seznámíme se také s temnou stránkou Žižkova života, kdy se pravděpodobně po určitý čas živil jako lapka a později žoldnéř v cizích službách. Do velkých dějin pak Žižka vstupuje podle autora v roce 1419, kdy stanul společně s knězem Janem Želivským před novoměstskou radnicí v Praze, rozhodnut vyřídit si účty s končely, kteří husitským myšlenkám nebyli nakloněni. Tehdy dochází ke zrodu budoucího vojevůdce.
Jan Žižka se jako voják téměř vždy řídil konvencemi i pravidly běžnými od starověku a opakovaně utvrzovanými ve středověké praxi. V tehdejších válkách platilo, že pokud obránci obléhané pevnosti odmítají jednat, kapitulovat, či dokonce urážejí a zesměšňují své nepřátele, není na ně třeba brát jakékoliv ohledy. Novoměstská radnice takovou obléhanou pevností byla. Pokud se končelé a jejich pomocníci domnívali, že husité neznesvětí sváteční nedělní den krveproléváním, hluboce se mýlili. Na urážky a posměšky přišla odpověď v podobě ozbrojeného násilí.
Své vojenské schopnosti Žižka zřejmě poprvé osvědčil, když vedl husitské bojovníky proti novoměstské radnici. Výraznějšího úspěchu však dosáhl o necelý rok později, koncem března 1420, kdy se husité střetli s vojsky katolických šlechticů plzeňského Landfrídu u Sudoměře, jen pár kilometrů od důležitých jihočeských měst Strakonice a Písek.
Jednooký hejtman plně využil nevelký časový náskok. Vybral si bojiště a zvolil formu obrany do značné míry eliminující nesporné přednosti protivníka, to jest jeho vojenskou zkušenost, výzbroj a mobilitu. Prezentoval se jako dokonalý profesionál s mimořádným citem pro terén a zároveň si vědomí vlastních limitů i možností. ani v obtížné situaci nepouštěl z rukou strategickou iniciativu. Nyní husité již jen vyhlíželi nepřítele. Dočkali se nedlouho před Nešporami, okolo 16:00 odpolední.
U Sudoměře Žižka dosáhl za pomoci vozové hradby jednoho z prvních výraznějších vojenských úspěchů, kdy se svými spolubojovníky dokázal ubránit výrazné vojenské přesile. Kdo z vás někdy navštívil Sudoměř a její okolí, musí uznat, že je to i dnes půvabné místo. Jehož atmosféru dovede Petr Čornej v několika větách působivě zachytit.
Bojovalo se, dokud bylo vidět. Čas oběma stranám zaujatých řeží rychle ubíhal. Než se nadáli, opanovala bojiště noc. Místo za rybníkem Škaredým si dosud udrželo magický půvab. Každý, kdo je za hezkého počasí na večer navštíví, spatří cestou od Sudoměře monumentální Žižkův pomník, dílo sochaře Emanuela Juliana Kodeta, vybudovaný na památném pahorku. Kubisticky formovaná, 15 metrů vysoká žulová hmota se temně rýsuje na pozadí červánků, které na obloze zanechává mizející slunce. V tu chvíli se poutník fascinovaně zastaví. Osloví ho genius locí.
Ještě výraznějšího úspěchu velký válečník dosáhl o pár měsíců později, v polovině července 1420, kdy se opevnil společně se svým vojskem na hřebenu vrchu Vítkov a podařilo se mu odrazit útok rakouských a míšenských křižáků, jež si k Praze na pomoc přivedl král Zikmund Lucemburský. Autorův detailní popis bitvy ovšem není žádným suchým výčtem vojenských operací. Bitva je vylíčena jako barvitá freska a my čtenáři máme téměř pocit, že ji sledujeme společně s autorem přeneseni v čase přímo z pražských ulic.
Hrdinný odpor obránců Vítkova přispěl k obratu na bojišti. Husitská Praha sledovala útok na Žižkovu fortifikaci se zatajeným dechem, s úzkostí, v slzách i v modlitbách. Byla přesvědčena, že se rozhoduje o její bezprostřední budoucnosti, že v případě pádu Vítkova ji křižáci nemilosrdně sevřou, donutí kapitulovat a poté rozpoutají represe, jimiž prosluli už cestou do srdce Čech. Zatímco zvony pražských kostelů svolávali husity k boji a vysílali úpěnlivý vzkaz do nebes s prosbou o pomoc, ženy, tisknouce v náručích své děti, klečely na ulicích a žádali Boha, aby nezapomněl na věrné křesťany. Některé se jistě obraceli i k svatému Václavu.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Petr Čornej nikterak nezastírá, že Jan Žižka z Trocnova byl voják, žoldnéř, pojistý čas i lapka. Každopádně byl to člověk středověku. Muž sice hluboce věřící a oddaný husickému učení, ale člověk ochotný za svou pravdu zabíjet stejně, jako byl například Jan Hus za pravdu ochoten zemřít. V Čornejově interpretaci není Žižka žádným demokraticky smýšlejícím politikem, tak jak jej mnozí viděli v 19. století, natož pak ochráncem chudých lidí na okraji, jak se nám snažila vtisknout dodnes populární filmová husická trilogie Otakara Vávry. Žižka byl nelítostný a z dnešního pohledu i krutý bojovník za pravdu boží a v těchto otázkách neznal slitování, jako například při dobytí jihočeských Prachatic.
Vzdor vysoké emoční hladině nezapomínali táborité na příkazy velitelů. Rozdělili se do několika oddílů, z nichž část prohledávala domy, odnášela majetek a pobíjela ukryté muže, jiní pak pronásledovali osoby mužského pohlaví po náměstí i v několika přilehlých ulicích a mordovali dopadené jako telata či vepře. Bilance táborské smršti byla zdrcující. Na veřejných prostranstvích leželo 135 mrtvých. Zajatce v počtu 85 pak přivedli k Žižkovi, který je rozkázal napěchovat do sakristie farního kostela svatého Jakuba a upálit. Jejich smrt netrvala dlouho. Sláma i soudky se smůlou vzplály rychle a zaplnili stísněný prostor dusivým dýmem. K prosbám a žádostem zajatců zůstali vítězové slepí a hluší.
Ke krutým násilnostem docházelo samozřejmě na obou stranách. Husité si během několika málo let vysloužili pověst fanatických božích bojovníků, před kterými budou po zaznění husického chorálu prchat lépe ozbrojená křižácká vojska. Odpůrci husického učení ovšem nebyli v použitých prostředcích při prosazování svého názoru o nic méně vybíravější. Brzy začalo docházet ke sporům i mezi husity samotnými, jako v případě popravy vůdce radikálních husitů Jana Želivského, ke které došlo v březnu 1422. Žižkovi v té době zbývaly už jen 2 roky života.
Novoměstský kazatel se tváří v tvář smrti zachoval důstojně. Odmítl pouta, vyspovídal se svému duchovnímu průvodci a učinil poslední pořízení týkající se především knih. Vzdělanec se nezapře ani na prahu věčnosti. I všichni ostatní zajatci se vyspovídali, přičemž vyznali, že nikdy nepochybovali o těle a krvi Pána Ježíše Krista, to jest nehájili Eucharistii pod jednou způsobou ani remanenční stanovisko. Potom již zajatce čekal sestup na radniční dvůr. Ke studni, kde čekal s nabroušeným mečem mistr Kat. Je to známý příběh. Krev vytékající z podradničních vrat prozradila kolem jdoucím utajené nekalé dílo. Smrt 10 husitských radikálů, včetně jejich uznávaného vůdce, vyvolala na Novém městě pozdvižení.
Stejně je zvláštní, že husitské válečnictví vnímáme především skrze postavu Jana Žižky z Trocnova. Přitom Žižka stál v čele husitských vojsk pouhých 5 let. Po jeho smrti dosáhli husité ještě mnohých vítězství, tyto bitvy však jakoby stály ve stínu těch přeci jen asi několika slavnějších Žižkových vítězných bitev. Na podzim 1424 slepý vojevůdce umírá.
Při cestě na Moravu znamenalo dobývání Přibyslavy nevelké zdržení. Přesto nastala nepředvídaná komplikace. Jan Žižka zde onemocněl a ve středu 11. října skonal. Zemřel tak, jak žil posledních 5 let, jako polní velitel. Na válečném poli a mezi svými bojovníky. Do historie vstoupila stejně jako v případě i jiných velikánů Žižkova poslední slova, ač pouze v kronikářově parafrázi. Své nejbližší spolupracovníky umírající vojevůdce vyzval, aby se milého Boha bojíce i stáli a bránili věrné pravdy Boží pro věčnou odplatu. Taková ideová směrnice plně souzní s tónem vojevůdcových dochovaných listů i takzvaného vojenského řádu a zároveň dokládá upřímnost Žižkovi hluboké, vroucí i čisté víry. Zda její síla stačila k ospravedlnění neboštíkových skutků, ví jen Bůh.
I dnes, stejně jako v minulých letech, je pro mnohé Jan Žižka z Trocnova vojenský génius a bojovník za pravdu Boží, pro jiné pak jen lapka, žoldák, žhář a fanatik. Na Čornévě vyprávění je sympatické, že Žižku nesoudí, nezakrývá jeho negativní stránky, stejně tak přehnaně neadoruje jeho nespornou vojenskou genialitu. Snaží se husického válečníka představit v celé jeho rozpornosti a nejednoznačnosti.
Jan Žižka se v 5 letech, kdy spolu vytvářel velké dějiny, objevuje ve dvojjediné roli polního velitele a zároveň božího rytíře, jehož kroky vedla upřímná, čistá a nespekulativní víra, z níž čerpal své jistoty. Na podstatu vojevůdcovy víry můžeme usuzovat z jeho listů a i z takzvaného vojenského řádu. Jejich charakter se ve všech základních rysech shoduje s husitskými katechizmy, přehledně shrnujícími věroučné principy. Lišit se mohla pouze míra hejtmanovy zbožnosti, pozoruhodně ilustrovaná vyprávěním z druhé poloviny 15. století. Podle Žižkových nepřátel si prý hejtman natíral tváře práškem rozmíchaným ve vodě, aby dosáhl strašlivého vzezření, nahnal hrůzu svým protivníkům a zároveň poznal, kdo je jeho skutečným přítelem. Jeho obdivovatelé naopak prohlašovali, že si nechával přivést vodu za vůz, kde se v ústraní modlil a poté smíval slzy, jež mu vytryskly při vášnivé, z hlouby duše příštící modlitbě. Kontrast tohoto podání ovšem naznačuje, že není příliš věrohodné. spíše dokládá protikladnost Žižkova obrazu v katolickém a husitském prostředí.
Bezprostředně po smrti Jana Žižky z Trocnova začal válečníkův druhý život, ten posmrtný, který začali psát kronikáři a dějepisci. Takový druhý život bývá někdy pestřejší a zajímavější než ten život první. V případě Jana Žižky však stojí historik před obrovským množstvím rozmanitého materiálu několika staletí, se kterým se musí tak či onak vyrovnat. Závěrečné kapitoly proto autor věnoval tomu, jak byl Žižka v minulých dobách interpretován a rovněž, jak mnohdy sloužil jako nástroj pro formulování cílů různých politiků či politických stran.
Kult Jana Žižky z Trocnova dosáhl svého vrcholu dvakrát, vždy zhruba ve stoletých úsecích. Poprvé od sklonku 15. věku do roku 1620, poté přibližně v letech 1860 až 1960. Tato druhá etapa násilně přizpůsobila husického válečníka svým představám a potřebám. Ponechala mu sice podobu úspěšného vojevůdce, ale namnoze mu vtiskla moderní rysy rozvážného, pokrokového a demokratického státníka. Náboženskou složku jeho osobnosti příliš nezdůrazňovala. V sekularizovaném světě její význam ostatně slábl.
Černého kniha o Janu Žižkovi dosáhla hned po vydání na podzim roku 2019 velkého ohlasu. Během několika týdnů byla vyprodána a v anketě Kniha roku Lidových novin obsadila druhé místo. To autorovi samozřejmě přejme. Na druhou stranu bych byl tak trochu zvědavý, kolik z těch 9 hlasujících objemnou, mnohasetstránkovou publikaci, která byla v té době v prodeji jen několik dní, skutečně před odevzdáním svého hlasu poctivě přečetlo. Na druhou stranu je třeba přiznat, že jméno Petr Čornej dnes již funguje jako značka. Kdykoliv vyjde autorovi nová kniha, tak nějak už tušíme, jaké to bude a že to bude dobré. Kdo hlasoval pro knihu Petra Čorneje, věděl, že nemůže udělat chybu. Při příležitosti zmíněné ankety vyšel v Lidových novinách i krátký rozhovor autora s novinářem Petrem Zítkem. V něm autor krátce vysvětlil, jaké texty pro něj byly zásadní při snaze dobrat se Žižkova myšlenkového světa.
Žižku jsem psal tak říkajíc z Biblí v ruce, protože v Bibli jsou všechny situace, jak se člověk měl chovat například při dobývání města popsány. Lze bezpečně doložit, že Žižka se těmito starozákonními příklady řídil. Považoval se za rytíře božího, na nějž byl pasován v lednu 1422 po vítězství u německého brodu. Představa, že se ocitne vedle Krista v jeho kavalérii vyvolených, to pro něj bylo asi největší vyznamenání.
Poučený čtenář se pravděpodobně v nové monografii o Janu Žižkovi z Trocnova nedozví nějaké zásadní nové informace o jeho životě, ale seznámíte se s pestrou dobou pozdního středověku, dozvíte se leco zajímavého o středověké filozofii, literatuře, náboženství a politice. Pokud vás zajímá středověká symbolika, mentalita, ale třeba i takové detaily, například jaká byla pozdně středověká podoba pražského souměstí, pak knihu Petra Čorneje otevřete, čtěte a věřte, že nebudete litovat. Od mikrofonu se loučí Eduard Burget.